læse om Samuel, der bliver kaldet til profet. Det er fra 1. Samuels bog, kapitel 3. Måske. Ja. Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren under Elis tilsyn. På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. En gang skete der dette. Eli lå og sov, hvor han plejede. Hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Da kaldte Herren på Samuel, som svarede ja, og løb hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt, læg dig til at sove igen. Så gik han hen og lagde sig. Igen kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt min søn, læg dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig ikke endnu Herren, og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbaret for ham. For tredje gang kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Da forstod Eli, at det var Herren, der kaldte på drengen, og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove. Hvis det bliver kaldt på dig igen, skal du sige, tal herre, din tjener hører. Så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Der kom Herren og stillede sig foran ham, og han kaldte ligesom de andre gange, Samuel, Samuel. Og han svarede, tal, din tjener hører. Herren sagde til Samuel, jeg vil gøre noget i Israel, som skal få det til at runge i ørerne på alle, der hører det. Den dag vil jeg fra først til sidst lade alt det ske for Eli, som jeg har troet hans hus med. Jeg forkynder ham, at min dom over hans hus skal stå fast til evig tid, på grund af hans skyld. Han fik ikke sine sønner talt til rette, skønt han vidste, at de forbandede Gud. Derfor sværger jeg, den skyld, der hviler på Elis hus, skal aldrig kunne sones med slagtoffer eller afgrødsoffer. Samuel blev liggende til det blev morgen. Så åbnede han dørene til Herrens tempel, men han turde ikke fortælle Eli om synet. Da kaldte Eli på Samuel. Samuel, min søn. Han svarede ja. Eli spurgte, hvad sagde han til dig? Skjul det ikke for mig. Gud ramme dig igen og igen, hvis du skjuler noget som helst af det, han har sagt til dig. Så fortalte Samuel ham det hele og skjulte ingenting for ham, og Eli sagde, han er Herren, han gør, hvad han vil. Samuel voksede op, og Herren var med ham, og lod ikke en eneste af sine ord falde til jorden. Og hele Israel fra Dan til Beersheba forstod, at det var betroet Samuel at være profet for Herren. Herren blev ved med at vise sig i Shiloh, for der åbenbarede Herren sig for Samuel gennem sit ord. Og Samuels ord nåede ud til hele Israel.
Tak for velkomsten. Vi står over for en ny fase i Israels historie. Lige før, ja det kan være, skal vi have den her lidt. Det er jo, jeg prøver at tale lidt mere ned i den. Det er jo. Vi står over for en ny fase i Israels historie. Dommertiden er overstået der, hvor der var en række sådan, ja, mere eller mindre tilfældige dommere, som Gud kaldte til på en eller anden måde at lede landet i en kortere eller længere periode. Og nu kommer vi til begyndelsen af det, vi kunne kalde profet- og kongetiden. Samuel er den første af den lange række af profeter, som vi møder i det gamle testamente. Og vi hører lidt om den åndelige situation i Israel på det her tid. Vi læser i begyndelsen, at Guds ord var sparsomt. Det var altså ikke ofte, at der var nogen, der hørte Gud tale, og syner var ikke almindelige. Hvis vi ser i afslutningen af dommerbogen, ja, så står der sådan her, på den tid var der ingen konge i Israel. En hver gjorde, hvad han fandt for godt. Og det vil sige, at Israel var på en eller anden måde en nation, og alligevel så var der ikke sådan en meget stærk sammenhængskraft imellem de forskellige stammer og i nationen som en helhed. Og ja, der står altså, at enhver gjorde, som han fandt for godt. Der var ikke nogen sådan central magt, som var domstol og på anden måde sørgede for, at der var et fælles fundament for, hvad man kunne og hvad man ikke kunne. Og så er det altså, at vi møder Samuel og Eli. Og selvom det her afsnit bliver kaldt Samuels kaldelse til profet, ja, så er det lige så meget Guds dom over Eli, det her det handler om. Meget tyder på, at Elis tjeneste som præst for Gud var, ja, måske ligefrem mest rutinepræget. Vi kan høre i kapitlet før, og det bliver også nævnt lidt i det, Gud siger til Samuel, at Elis sønner, Eli han var ypperste præst, og hans sønner var altså dem, der tjente, og den ældste skulle efter reglerne være den, der overtog tjenesten som ypperste præst. Men hans sønner misbrugte deres stilling. De tilgodeså sig selv. De handlede uretfærdigt. De tog mere, end der tilkom dem af det, som folk kom for at ofre i templet. Og vi kan se, at det, der bliver sagt også her, at enten så ville eller også så kunne Eli ikke for alvor gøre noget for at ændre deres opførsel. Og vi hører, som sagt, i kapitlet før, hvordan Gud har advaret Eli om, hvad konsekvensen vil blive for ham og hans sønner og hele hans slægt, hvis ikke de ændrer sig, hvis de bliver ved med at handle uretfærdigt. Og Gud han siger faktisk direkte til Eli, at han ærer sine sønner mere, end han ærer Gud. Det er ikke sikkert, at det har været bevidst fra Elis side, sådan han har sagt, nej, men mine sønner er ligesom vigtigere for mig end Gud. Men det er altså blevet konsekvensen af den måde, han har forholdt sig til sine sønner og til Gud. At sønnerne har fået en plads i hans liv, som Gud egentlig skulle have. Det var det, som sønnerne gjorde, der blev afgørende for, hvordan Elis liv var. Eli han fremstår som svag. Han tjener Gud, det kan vi sådan fornemme i en eller anden grad i hvert fald. Gud siger heller ikke til ham direkte, at han selv gør noget forkert, men hans opdragelse af sønnerne har altså været svag. Og på den anden side møder vi Samuel som den, der er lydhør. Der står, at han endnu ikke kender Herren, han kender ikke Gud, underligt nok, når han tjener i tabernaklet, når han tjener under ypperstepræsten og sammen med de andre præster. Og det siger vel også noget om Elis forhold til Gud, at Samuel har kunnet vokse op. Her er han en stor dreng, men allerede da han blev vendet fra, blev han sendt til templet for at tjene der. Og han har altså kunnet vokse op i templet, uden at lære Gud at kende. Men da Gud kalder ham, og da Eli efterhånden får forstået og får sagt til ham, at det er Gud, der kalder, ja, så er Samuel lydhør. Så hører han, hvad Gud siger. Og vi kan også se i det sidste af kapitlet her, at Samuel bliver ved med at høre, hvad Gud siger. Og så alligevel er der et mønster. I 1. Samuels bog, kapitel 8, vers 1-5, vi læser det ikke, men der møder vi lidt det samme, når det handler om Samuel og hans sønner. Fordi der står også om Samuels sønner, at de ikke fulgte Gud. Så Samuel var altså heller ikke selv i stand til at opdrage sine sønner, så de tjente Gud og tjente folket med retfærdighed. Det står der ikke direkte, men det er nærliggende at tænke, at det, som Samuel har oplevet i sin barndom og ungdom, hvor han så Elis manglende opdragelse af sine sønner, ja, det mønster har han gentaget selv. Ikke sådan, fordi han har sagt, nå, men det var jo en fantastisk måde at opdrage sine sønner på, det vil jeg også gøre. Men det er det, han har set, og det er det, han selv afspejler i den måde, han opdrager sine sønner. Nu er det ikke tanken, at det her det skal handle om børneopdragelse, og det føler jeg mig sådan set heller ikke særlig kompetent til, da jeg ikke selv har nogen børn. Men jeg synes, det er et sigende eksempel på, hvor meget det, vi gør, kan få indflydelse, også langt ud i fremtiden. Hvordan vores handlinger, eller måske lige så meget vores mangel på handlinger, kan få konsekvenser. Vi kan godt selv tænke, at det betyder nok ikke så meget, om vi lige får rettet op på det, og om det ikke sådan helt går efter planen. Det synes som om, at Eli ligesom har opgivet i hvert fald i forhold til at opdrage sine sønner, er blevet lidt ligeglad med konsekvenserne. Det gik ikke lige helt, som det nok skulle have gået, men ja, nu er det engang sådan, og så er der ikke så meget at gøre. Eli og Samuel er eksempler på, hvordan dårlige vaner kan gå i arv, hvordan de nærmest kan smitte, og hvor stor eksemplets magt kan være. Det vi gør, det taler mange gange stærkere end det vi siger. Det gør sig gældende fra forældre til børn. Det kan også gøre sig gældende imellem venner. Det kan også gøre sig gældende imellem os som kristne og i vores menigheder. Det vi gør kan smitte, kan sprede sig. Det kan være den måde, vi bruger vores penge, det vi har til rådighed, eller måske endda mere end det vi har til rådighed. Hvis nogen af dem, vi ser op til, er vant til at kunne købe og have det nyeste nye, de sidste smarte gadgets, den nyeste bil, ja, så kan man også være tilbøjelig til at tænke, det er jo fantastisk at kunne gøre det. Det må jeg også kunne følge med til. Måske endda selvom man ikke helt på samme måde har råd til at gøre det. Det kan også være, hvordan vi bruger vores tid. Hvordan prioriterer vi den tid, vi har til rådighed? Hvad afspejler det? Og hvad betyder det i forhold til vores fællesskab, hvis vi ser hinanden bruge tid på noget og tænker, nå, det er sikkert okay, at vi gør det? Eller hvordan vi taler om, hvordan vi handler i forhold til andre mennesker. Hvis vi er vant til at pege fingre, tale nedsættende, håne andre mennesker. Hvis vi er vant til, at der er mennesker, som vi kan behandle på en lidt anden måde, end det måske sådan er helt rigtigt at gøre, så kan det også afspejle sig. Igen, jeg er ikke selv forældre, men jeg har i hvert fald hørt en del eksempler på forældre, der lige pludselig ud af deres børns mund hører noget komme, som de sådan, når de så tilbage, godt kunne se, okay, det var nok ikke bare noget, de selv fandt på. Og selvom jeg egentlig ikke havde lyst til, at det kom ud af deres mund, så var man ligesom nødt til at erkende, at ja, det var nok egentlig, fordi det var noget, de selv havde var stødt på et andet hjemme hos en af forældrene, eller begge to. Børnene afspejler på mange måder, hvordan forældrenes liv er. Og det gælder også i vores menigheder. Men det gælder jo også gode vaner. Jeg gik på bibelskole i Norge, og rektor der, han fortalte om, hvordan han normalt havde en rutine med at læse i sin bibel på et synligt sted i hjemmet, og havde bibelen liggende der. Ikke sådan fordi, at han ønskede at udstille sin fromhed og sige, nu skal I bare se, hvor fantastisk god jeg er til at få læst min bibel. Men for at vise sine børn, det her, det er vigtigt for mig. Det er vigtigt for mig, at jeg har tid i min dag til at sætte mig ned med min bibel og læse i den. På den måde ønskede han også, uden at sige en hel masse ting og presse ting ned over hovedet på sine børn og vise dem med sit eksempel, det her, det betyder noget. Så eksemplets magt kan jo også være det positive eksempel. Afsnittet indledes med det her udsagn, at Herrens ord lød sjældent, og syner var ikke almindelige. Nu tænkes der jo her på den direkte tale fra Gud til mennesker, til profeter blandt andet. De havde jo ikke Bibelen på samme måde, som vi har det i dag. Syner var ikke almindelige. Det ved jeg heller ikke, om vi kan sige, at de er i dag, men det var jo på den måde, Gud mødte mennesker, specielt fordi de netop ikke havde Bibelen, og ikke på den måde kunne møde Gud og kunne høre, hvad han sagde. Guds ord blev talt direkte til profeter, til konger, til andre, som Gud havde udvalgt og som skulle bringe det videre til folket. Og samtidig så tror jeg også, at for os, i hvor høj grad vi hører Gud tale i vores liv, det afhænger af vores forventning om, at Gud taler. Ikke fordi, at Gud ikke lige pludselig kan gribe ind og tale der, hvor vi ikke forventer det. Det gjorde han jo også over for Samuel. Men vores forventning om, at Gud har noget at sige til os, har også betydning for, hvordan vi hører, når Gud taler. Både når vi læser i hans ord, og når vi i øvrigt lever vores liv, forventer vi, at når vi sætter os med Bibelen, så er det den levende Guds levende ord, vi sidder overfor. Forventer vi, at det har noget at sige ind i min hverdag, i min situation, i det liv, jeg lever? Eller er det mere blevet til en rutine? Som sagt, Gud kan sagtens tale til os, selvom vi ikke havde forventet det. Men ofte vil vores opmærksomhed på, hvad det er, Gud vil sige, være større, hvis vi faktisk forventer, at han kan tale til os. Og at det, han taler, har en relevans ind i mit liv og min hverdag. Og forventer vi, at Gud kan tale til os i vores hverdag? Måske ikke sådan, at vi ligefrem hører en ydre stemme, sådan som vi kan forstå, at Samuel gjorde, så han tror, at det var Eli, der talte til ham. Men måske en indre stemme eller en tilskyndelse til at gøre noget, opsøge et bestemt menneske. Altså jeg må bare erkende, at det er jeg virkelig dårlig til. Jeg kan sagtens nævne situationer, hvor jeg havde en fornemmelse af, at her var der noget, jeg skulle gøre, eller her var der et menneske, jeg skulle opsøge eller gå til, eller henvende mig til, og hvor jeg ikke gjorde noget. Mange gange, fordi at jeg sådan meget hurtigt kunne forklare mig selv rationelt, at det gav jo ikke nogen mening, at jeg lige præcis skulle gøre det, eller at det her menneske skulle have brug for noget fra min side, eller at de ville tænke, det var fuldstændig åndssvagt, hvis jeg bare sådan tilfældigt kom og henvendte mig til dem. Andre gange af ren magelighed, fordi det var jo langt nemmere at lade være. Jeg prøver på at blive bedre, jeg prøver på at udfordre mig selv på det, at gøre nogle af de ting, som jeg oplever. Jeg kan ikke sige med garanti, at det er Gud, der taler, men så længe det ikke er i modstrid med Guds ord, ja, så vil jeg egentlig opfordre til at prøve det af. Det er ikke sikkert, at det hver gang er Gud, der taler. Men tænk nu, hvis Gud han ønsker at lede os ind i et andet menneskes liv, gøre noget for et andet menneske, som har brug for os lige der og da, og at Gud på den måde ønsker at bruge os som et vidnesbyrd om, hvem han er, fordi han ønsker at møde det menneske. Og fordi vi er hans redskaber til at gøre det, til at tage det skridt, som gør, at de kan møde ham. Beretningen her, den giver et glimt af, hvordan Gud han handler. Samuel havde sådan set ikke gjort noget, som gjorde ham fortjent til at blive kaldet af Gud. Altså, der står, at han ikke engang kendte Gud. Så vi har ikke sådan nogen baggrund for at sige, om Samuel, han var jo helt fantastisk. Han havde et nært forhold til Gud, og selvfølgelig ville det være ham, Gud kaldte. På den samme bibelskole, jeg lige omtalte før, der var også et slogan, som sagde, Gud kalder ikke de dygtige, han dygtiggør dem, han kalder. Og det er utrolig vigtigt for os at holde fast i. Nogle gange så tror jeg godt, vi kan se på nogle af dem, vi tænker, at de er jo specielt kaldet af Gud. De må have haft nogle helt fantastiske forudsætninger for, at Gud kunne kalde dem, og at han nu kan bruge dem ind i den her situation, hvor han bruger dem. Vi kan se i det hele det gamle testamente, hvordan de mennesker, Gud kalder, gang på gang falder. overtræder Guds bud. Gud kaldte dem, som de almindelige mennesker, de var. Gud kalder på almindelige mennesker i dag. Og Gud har ikke sådan et specielt kriterie om, at man skal nå op til et vist niveau, før end man kan bruges, før end han kan kalde. Gud, han er den, der udruster. Og så på den anden side, Eli. Eli, han fik flere advarsler om, hvad Gud han ville gøre på grund af hans og hans sønners liv og den måde, de forvaltede deres præstetjeneste. For deres misbrug af den position, de havde, og fordi Eli ikke tog et opgør med søndernes uretfærdighed. Og jeg synes, det er stærkt at lægge mærke til, hvor forskellig en reaktion vi oplever her hos Eli, og så den vi oplever hos David. I 1. Samuel 3:18, altså det stykke, vi har læst nu i vers 18, der hører vi Elis reaktion, da Samuel har fortalt ham om den her dom, som Gud har forkyndt over hans hus. Og Eli siger, han er Herren, han gør, hvad han vil. Det kan selvfølgelig godt være et fromt udtryk for, at jo, men Gud han har al magt, og Gud han er den, der handler efter sin vilje. Jeg hører det mere som en opgiven. Nå ja, det kan jeg ligesom ikke rigtig lave om på. Altså, Gud han er den, der gør, hvad han vil gøre, og sådan er det. Og det står i en stærk kontrast, hvis vi læser 2. Samuel 12. Det her det er efter, at David har været sammen med Batseba og fået hendes mand slået ihjel. Og så kommer Nathan, profeten Nathan, til David og fortæller ham en lille historie om en mand, som handler dybt uretfærdigt. Og Davids reaktion på den her historie er, at den mand, han skal dø for det, han har gjort. Og så i vers 11 står der sådan her: Dette siger Herren, jeg vil lade ulykken ramme dig og din familie. For øjnene af dig vil jeg tage dine hustruer og give dem til en anden, som ganske åbenlyst skal ligge med dem. Du har handlet i det skjulte, men jeg vil handle i fuld åbenhed over for hele Israel. Her kommer dommen over David, lidt på samme måde, som den gjorde over Eli. Gud, han griber ind, og så hører vi Davids reaktion. Da sagde David til Nathan, jeg har syndet mod Herren. Eli, han sagde, nå ja, han er Herren. Han gør, hvad han vil. Nu har han forkyndt dom, så må det være sådan. David, han siger, jeg har syndet. Og så hører vi Nathans svar. Så tilgiver Herren din synd. Du skal ikke dø, men siden du har givet Herrens fjender anledning til at spotte, skal den synd, du har fået, dø. Så gik Nathan hjem. Gud aflyste ikke hele dommen eller alle konsekvenserne af det, David havde gjort. Og alligevel ser vi, at dommen ikke ramte så massivt, som Gud i første omgang havde sagt. Eli, han gik ikke til Gud og sagde, Gud, jeg ved, jeg har syndet. Eli, han gik ikke ind i opgøret i forhold til Gud. Og vi læser i det efterfølgende kapitel i 1. Samuels bog 4, hvordan den her dom, som var afsagt over Elis hus, den gik i opfyldelse til sidste ord. Men der er den her meget klare forskel i reaktionen på Guds forkyndelse af dommen. Eli har ligesom givet op. David, han ved, at der er kun et sted at gå hen, og det er til Gud. Og det er at sige til ham, som det er. Jo, det er mig, der har syndet. Og der møder han Gud, der møder han tilgivelsen. Og der bliver dommen mildnet til forskel fra, hvad vi læser om Eli og hans hus. Vi ser noget af det her omkring livsmønstre og hvilken betydning det kan få i vores liv. Hvordan vi forholder os til den måde, vi lever på. Hvordan vi forholder os til det, Guds ord taler ind i vores liv. Lad os bede sammen. Jeg takker dig for dit ord til os, og fordi vi igennem det møder mennesker og ser, hvordan du handler. Ser, hvordan du kalder, og hvordan du taler ind også i vores liv. Jeg beder dig om, at du vil gøre os lydhøre for dit ord. Både når du taler igennem Bibelen, gennem beretninger som den, vi har været sammen om nu. At vi må tage det ind over vores liv. Men her, at vi også må være lydhøre for din ånd og for din stemme i vores hverdag. At vi må se mennesker på vores vej. At vi må høre, når vi fornemmer dit kald til at gå til dem. Og her, at vi må høre din stemme stærkere end alle vores rationelle forklaringer eller vores magelighed. Jeg beder dig om, at du vil virke i vores liv, sådan at vi også må være vidnesbyrd om dig, og at det vidnesbyrd må få lov til at præge ikke bare vores liv, men også de mennesker, som vi færdes iblandt.